Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Європейські експерти в Україні в родинах трудових мігрантів вивчали причину тотальної міграції з України.
Європейські експерти назвали неприпустимим, що нині українські політики і влада шалено багатіють на тлі загального зубожіння громадян.
Про що говоритимуть на саміті ЄС-Росія в Хабаровську?
В Європі почали замислюватися про необхідність диверсифікації газового постачання. Під час саміту Росії Європейський Союз буде чимало полемічних слів з цього приводу.
У рубриці «27 країн, одні вибори» ви почуєте про те, чим кандидати до Європейського парламенту заманюють своїх виборців.
Les sondages disent aussi que les citoyens perçoivent de façon très claire.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Людмила Ваник з випуском європейських новин.
Вітаю вас. Європейський Союз не повинен втручатися у внутрішні справи Китаю, заявив прем'єр-міністр КНР Вен Цзябао. Він виступив у Празі по завершенні саміту з лідерами ЄС, на якому обговорювали заходи щодо зміцнення економічних та політичних зв'язків між Євросоюзом та Китаєм. Спершу саміт планували на грудень 2008-го, однак тоді Пекін відмовився брати в ньому участь на вияв протесту проти зустрічі тодішнього головуючого в ЄС президента Франції Ніколя Саркозі із тибетським лідером Далай-ламою. Напередодні празького саміту колишній президент Чехії, відомий дисидент Вацлав Гавел, закликав ЄС до обговорення на саміті проблем прав людини. Росія вирішила не позичати Україні 5 мільярдів доларів, заявив заступник російського міністра фінансів Дмитро Панкін в інтерв'ю агенції Reuters. Вони просили позики, і рішення надати такий кредит не було. Ми проаналізували ситуацію і сказали ні, зазначив урядовець. Крім того, він заявив, що Росія ще не визначилась щодо надання кредиту Ісландії, яка просила позики минулої осені. Український уряд звернувся до Росії по кредит, який би дозволив стимулювати її економіку в умовах кризи в лютому цього року. Сьогодні ж Росія виділила кредит Вірменії в півмільярда доларів для боротьби з фінансовою кризою. Раніше кредит отримала Білорусь. Президент Сербії Боріс Тадіч висловив надію на значне покращення відносин зі Сполученими Штатами, незважаючи на розбіжності щодо Косова. Тадіч зустрівся у Белграді з віце-президентом Сполучених Штатів Джо Байденом, найбільш чільним американським політиком, який відвідав Сербію більш ніж за чверть століття. Байден у свою чергу заявив, що Сполучені Штати не очікують визнання Косова з боку Белграда і не вважають це необхідною умовою європейської інтеграції Сербії. Сьогодні виповнилося 55 років із дня першої трансляції Радіо Свобода білоруською мовою. 20 травня 1954 року в ефір вийшла перша передача Радіо Визвоління. Нині Радіо Свобода білоруською – це більш ніж радіо, це мультимедійні ЗМІ, які мають щотижневу передачу на Белсаті інтерактивну інтернет-сторінку «Свобода.орг». Про урочистості розповідає автор передачі, присвяченої 55-річчю білоруської свободи Сергій Шупа.
Сьогодні головні урочистості, зв'язані з юбілеєм, відбуваються у Мінську. На відзначення 55-річчя білоруської свободи у Мінськ приїхав і президент Радіо Свобода, Радіо Свободна Європа Джеф Гедмін. Сьогодні там відбувається презентація так само одної з наших нових книжок, це «Один день білоруського політв'язня». А ну а у нас у ефірі Радіо Свобода протягується цикл з 55 передач, присвячених історії нашого радіо, по одній передачі на кожен год. Зараз я вам пропоную послухати те, що могли почути у ефірі у тим далеким 1954 році тих, хто випадково настроїв свій приймач на хвалю Радіо Визволення, як тоді називалася наша радіостанція.
Тут Радіо Визволення. Ви слухаєте голос своїх суродичів білорусів вольного світу.
У Ось так рівно 55 років тому почалася перша передача «Радіо Свобода» білоруською мовою. Людмила?
Дякую, Людмила Ванник, про найновіші події у Європі. В ефірі «Європейська свобода». Згідно з даними харитативної організації «Caritas Україна», на заробітках за кордоном нині перебуває близько 4,5 мільйонів мігрантів з України. Майже половина з них працюють у Європі. Мізерні заробітки, нереалізованість, безперспективність, безробіття – такі передумови трудової міграції назвали європейські експерти. Група депутатів і працівників Європарламенту, фахівці Європейської комісії «Справедливість і мир» Української греко-католицької церкви, учасники програми з 11 країн світу протягом 9 днів проживали у родинах трудових мігрантів в українських містах і селах. Про це докладніше Галина Терещук.
Генрік Альберіус із Франції, представник Європейської комісії «Справедливість і мир» при Раді Європи, мешкав у родині трудових мігрантів у дуже бідному селі на Житомирщині. Він зазначив, що найбільше його вразило, що люди змушені їхати на заробітки через те, що їх не влаштовувала бідність, що трудова міграція розділяє родини, а діти сумують за батьками і почуваються покинутими. Основна проблема в тому, що йде процес відтоку мізків з України. Ті люди, які могли принести користь у державі і виїжджають. Україна втрачає тих громадян, які могли б сприяти її розвитку, зазначив Генрік Альберіус. Більше 80% мігрантів, за даними Caritas Україна, мають намір повернутися на батьківщину, а близько 70% залишили родини і постійно спілкуються з рідними. Координатор проекту із вивчення передумов трудової міграції Української греко-католицької церкви Мирослава Раб зазначила, що найважче українським мігрантам і заробітчанам адаптуватися до умов на батьківщині після повернення, позбутися відчуття приниження.
Тому вони часто не бачать виходу і їдуть назад.
Європейські експерти донесуть свої висновки про трудову міграцію, враження від побаченого в Україні до Європейського парламенту, оскільки вважають, що саме європейська спільнота не може залишатися осторонь проблем трудових мігрантів. Саме Європа потребує сьогодні дешевої робочої сили. Питання розвитку України як держави, підтримка громадських організацій, які займаються питаннями торгівлі людьми, необхідність ратифікувати Конвенцію Ради Європи про боротьбу з торгівлею людьми. Саме це найважливіші проблеми, які Україна має вирішувати із Європою. Згідно даних Caritas Україна, нині за кордоном перебувають близько 4,5 мільйонів мігрантів з України. Майже 2 мільйони працюють у Європі. 60-70 громадян України не мають дозволу на працю і проживання за кордоном. 15 тисяч українок, стверджує Всесвітня організація у справах міграції, зазнають сексуальної експлуатації, а близько 100 тисяч українських чоловіків перебувають у трудовому рабстві. Європейські експерти назвали неприпустимим, що це є ознакою дуже й дуже молодої демократії, що нині українські політики і влада шалено багатіють на тлі загального зубожіння громадян. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
До Хабаровська, що на далекому сході Росії, сьогодні з'їжджаються учасники і гості дводенного саміту «Європейський Союз Росія». Кремль вирішив продемонструвати, що російська провінція теж на щось здатна. Щоправда, особливо не розголошують суму, у яку обійдеться цей периферійний шик. Які ж питання обговорюватимуть на саміті? Про це Зиновій Фріс.
Напередодні саміту в Хабаровську голова представництва Єврокомісії у Москві Марк Франко заявив журналістам, що головні теми зустрічі – енергетика, переговори з нової угоди про співпрацю і фінансова криза. За словами європейського дипломата, важливе місце на зустрічі на вищому рівні приділять обговоренню переговорного процесу з нової угоди про співпрацю між Росією і ЄС. Термін дії угоди про партнерство і співпрацю закінчився наприкінці 2007 року. Війна в Грузії у 2008 році різко ускладнила взаємини ЄС і Росії. А тому проведення чергового раунду переговорів Євросоюзу і Москви тоді видавалося недоречним. Марк Франко не виключив, що на саміті в Хабаровську можуть порушити тему участі Росії в модернізації газотранспортної системи України. Водночас дипломат підкреслив, що питання модернізації ГТС України, того, який внесок може внести ЄС в її модернізацію за підтримки міжнародних фінансових інституцій, було від самого початку предметом двосторонніх дискусій між ЄС та Україною. У ході зустрічі в Хабаровську Євросоюз хоче, крім іншого, з'ясувати, чи можливо владнати тривалу суперечку з приводу Європейської хартії. У цьому документі насамперед належить прописати положення щодо безпеки енергетичних постачань і права на здійснення взаємних інвестицій на енергетичних ринках. Цю ідею в квітні відкинув президент Дмитро Медведєв. Європейський Союз розглядає хартію як важливу складову договору про партнерство з Росією, який зараз перебуває в стадії обговорення. Оглядач Радіо Свобода Віталій Портніков вважає, що все ж головним питанням взаємин ЄС Росії залишається енергетична безпека, і саме під цим кутом варто розглядати саміт у Хабаровську. Віталій Портніков.
Варто нагадати, що Москва досить серйозно готувалася до цього саміту. Напередодні в Сочі прем'єр-міністр Росії, Італії Володимир Путін та Сільвія Берлусконі були присутні при підписанні цілого пакету документів про проект «Південний потік». Як відомо, цей проект буде збільшено, і в деякі джерела навіть кажуть, що половина газу, який зараз йде через українську територію, пройде саме «Південним потоком». І очевидно, що російське керівництво буде у своєму діалозі з Європейським Союзом зараз наполягати на тому, щоб Європа більш прихильно ставилася до енергетичних проєктів в Росії. А з європейського боку тут ця ситуація не є такою простою, бо після холодної зими 2009 року в Європі почали замислюватися про необхідність диверсифікації газового постачання. Дискусія між Росією і Європою на цю тему продовжується вже досить довгий час. Очевидно, що і під час нового саміту Росії Європейський Союз буде чимало полемічних слів з цього приводу.
Віталій Портніков. Державний міністр у Міністерстві закордонних справ Німеччини Гюнтер Глозер заявив, що цей саміт може надати важливого імпульсу співпраці між ЄС та Росією. Водночас він заявив, що такі стовпи європейської безпеки, як НАТО, Європейський Союз чи Організація з безпеки і співпраці в Європі, обговоренню не підлягають. Зиновій Фріс, Радіо Свобода.
Хочемо до Євросоюзу? Маємо знати, як він працює, яку владу має Європейський парламент.
In June, you are called to vote for your members of the European Parliament.
Budeme dělat samozřejmě všechno to, abychom udrželi stabilitu.
C'est pas ça qu'on attend. On attend des réponses concrètes à nos problèmes, à nos difficultés, à la politique de santé.
Вибори до Європарламенту відбудуться 7 червня. Як до них готується Європа? Слухайте про це у Європейській Свободі у рубриці «27 країн. Одні вибори». Виборчі перегони у Європейській співдружності набирають обертів. З наближенням дати виборів політики 27 країн Європейського Союзу все настійливіше намагаються переконати громадян, що саме їх партія відповідає вимогам часу та вирішить нагальні проблеми об'єднаної Європи. На що саме звертають увагу виборці Євросоюзу? Плакати, відеоролики та звернення кандидатів до електорату через друковані та електронні засоби масової інформації. За перебігом європейської виборчої кампанії стежить наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Європейські виборчі перегони у розпалі. У намаганнях схилити на свій бік громадян у тих чи інших країнах Євросоюзу політичні сили використовують найрізноманітніші гасла та пріоритети. Француз Жозеф Доль, нинішній президент парламентської групи Європейської народної партії, акцентує увагу виборців на тому, що наступні 5 років працюватиме над посиленням та інтеграцією Європи. Він переконаний, що перше, що для цього треба зробити, це ухвалення Лісабонської угоди. Інший особливий пункт його програми – зміцнення традицій та цінностей у європейських сім'ях. Голова політичної групи «Союз лібералів та демократів» британець Грем Уотсон першочерговою вважає боротьбу проти економічного спаду. Переконати виборців голосувати за його політичну силу він намагається гаслами про створення кращих умов для підприємців та збільшення кількості робочих місць. А от італійка Моніка Фрасконі, що співголовою у парламентській групі «Зелених», насамперед закликає до екологічної революції. Борючись із кризою економічною та соціальною, не слід залишати на узбіччі загрозливий екологічний занепад, заявляє вона. Тим часом самі виборці розкладають акценти дещо по-своєму. Згідно з опитуваннями європейських моніторингових агенцій, громадяни більшості країн Євросоюзу на перше місце ставлять саме економічну кризу. Наступні турботи пересічних громадян пов'язані з ростом безробіття, падінням купівельної спроможності та забезпеченням людей похилого віку. Речник Європейського парламенту Жом Дук Гіо так коментує ці дані.
Ці опитування також свідчать, що громадяни добре усвідомлюють, що вирішення всіх цих проблем перебуває також на рівні Євросоюзу. Тож це підтверджує той факт, що серед людей є все більша потреба у Європі.
Каже Жом-Дук Гіо. Проте, незважаючи на витрати величезних коштів та використання найсучасніших та найвишуканіших виборчих технологій, інтерес простих людей до європейських виборів залишається доволі низьким. Згідно з останніми даними анкетувань французької фундації політичного оновлення, 18% європейців на вибори не зважають взагалі. І аж 35% відповідають, що вибори їх швидше не цікавлять. Речник Європарламенту Жом-Дук Гіо каже, що це не означає, що в останній день перед виборами ситуація не зможе кардинально змінитися.
Я гадаю, що ставлення громадян до європейських виборів стає все більше схожим на їх відношення до своїх національних чи іншого роду виборів. Це означає, що попри все, існує значний відсоток людей, які вирішують йти чи не йти на вибори у останню хвилину чи останній день, залежно від виборчої кампанії.
Каже він, у будь-якому разі з усіх 27 країн Європейського Союзу участь виборців буде найвищою у принаймні трьох державах – Бельгії, Люксембурзі та Греції. Їх громадяни зобов'язані з'явитися на виборчі дільниці, бо згідно з законами цих держав їх участь у виборах обов'язкова. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте, у якому режимі заощадження живуть і латвійські чиновники.
У Міністерстві науки та освіти вирішили не скупитися і купували за державні кошти суниці по $20 за кілограм.
Данте Алігієрі у сучасній європейській культурі, дослідження українського мистецтвознавця.
Це не стільки могутня особистість, це не є культ, зроблений штучно інтелектуалами.
Про це та інше у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети обговорюють результати енергетичного діалогу між Росією та Євросоюзом у Берліні у вівторок, який, як зауважують оглядачі, відбувався на підвищених тонах. Тут також постійно, незлим тихим словом, згадували Україну. Впливові європейські видання звертають увагу на намагання Кремля законодавчо встановити єдину вірну точку зору на історію. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Впливова Франкфуртер Альгемайне Сайтунг називає спроби російської влади законодавчо встановити єдину правильну точку зору на історію поверненням до тоталітаризму, спробою відновлення імперіалізму у мисленні росіян щодо їхнього минулого та відмовою від плюралізму в дослідженнях історичних подій. Газета вважає, що з ухваленням відповідного закону у Держдумі, який тепер обговорюють, низці лідерів прибалтійських країн та України, цитую, доведеться відмовитися від візитів до Росії, щоб уникнути можливого покарання. Більше того, згідно з новим законом, Росія може покарати, цитую, країни, які займаються державним історичним ревізіонізмом, кінець цитати, видворенням їхніх послів, розривом дипломатичних відносин. Твердження, нібито радянська армія здійснювала під час Великої вітчизняної війни злочини, буде каратися згідно з новим законом. Тепер стає неможливим не лише міждержавне обговорення гострих проблем війни, але й є загроза подальшого ускладнення міждержавних стосунків на пострадянських теренах. Російська газета «Комерсант» називає створення президентом Медведєвим комісії з боротьби з фальсифікацією історії намаганням, цитую, гарантувати Росії минуле, кінець цитати. А «Независимая газета» наводить думки експертів про те, що, цитую, з'ява такої комісії є поверненням до часів сталінізму, кінець цитати, і намаганням закрити від істориків маси до сьогодні невідомих, засекречених владою документів часів Великої Вітчизняної війни. А російські відомості попереджають устами керівника Московського меморіалу Арсенія Рогінського, що такі кроки Кремля є спробою встановлення, цитую, єдинодумства. Кінець цитати. Російська газета навпаки твердить, що український президент Віктор Ющенко своєю нещодавньою заявою про, цитую, необхідність знищення на території України пам'ятників тоталітаризму розв'язав терор, підігріває антиросійські настрої, щоб таким чином ускладнити діалог прем'єра Юлії Тимошенко з Москвою. Кінець цитати. Вже згадана «Независимая газета» звертає увагу на гострі незгоди між Росією та Європейським Союзом щодо майбутнього постачання російського газу європейським споживачам. Це проявилося, як інформує газета, під час міжнародної конференції з проблем співпраці. співпраці Росії і ЄС у газовій сфері, яка мала місце у вівторок в Берліні. Росія відкрито устами заступника глави «Газпрому» Олександра Медведєва обвинуватила Європейський Союз, цитую, у некомпетентності та бездіяльності під час січневої газової війни з Україною. Кінець цитати. Таким були деякі теми європейської преси у середу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
В ефірі «Європейська свобода». Скандал у Великій Британії з видатками депутатів коштом платників податків, у результаті якого спікер парламенту пішов у відставку, перекликається з подіями в Латвії. Ревізія, здійснена державним контролем у державних установах, засвідчила, що навіть після того, як в Латвії був запроваджений режим економії, недоцільна витрата службовцями коштів платників податків визначається мільйонами латів. Однак, на відміну від Великої Британії, поки що в Латвії у відставку ніхто не збирається. Тему продовжує Людмила Пилип.
Зростання рівня безробіття в країні, кредит Міжнародного валютного фонду, який доведеться повертати ще наступним поколінням латвійців, зменшення соціальних виплат та коштів на охорону здоров'я – усе це не бентежить латвійських чиновників. А їхній підхід до витрат державних коштів став ще більш цинічний та винахідливий. Після ревізії державних установ Латвії за підсумками 2008 року державний контролер Інгуна Судраба зазначила.
Цинізм, з яким державні установи витрачають бюджетні кошти, не зменшився, а розширив свої кордони. І це після спеціального розпорядження про економію. Безпідставні витрати тривали. Намагалися знайти засоби, щоб обійти це розпорядження і діяти на власну користь.
Серед порушень констатовано підчистку даних у бухгалтерії Міністерства охорони здоров'я. Працівникам виплачували премії навіть після запровадження урядової заборони на це. У свою чергу Державна лісна служба широко, за кошти платників податків, відсвяткувала своє 15-річчя, запросивши майже 1000 гостей. Пробіг автомобіля, наданого для поїздок на роботу і додому, працівникові Міністерства землеробства, який живе за сотню кілометрів до Риги, становив 54 тисячі кілометрів і обійшовся майже у 30 тисяч доларів. Підрахувавши, контролери встановили, що при такому розкладі витрата палива складає 42 літри на сотню кілометрів. Ну а у Міністерстві науки та освіти вирішили не скупитися і купували за державні кошти суниці по 20 доларів за кілограм. Продовжує Інгуна Судраба.
З одного боку, виплачувалися незаконні премії, з іншого, ми говоримо про незаощаджувальний підхід. Зокрема, у Міністерстві землеробства заплатили аванс за захід, який відбудеться тільки у 2010 році. Це свідчить про відсутність відповідальності.
За словами Інгуни Судраби, психологія латвійського службовця, який звик ставитися до коштів платників податків, як до своїх власних, особливо коли нараховуються премії та доплати, важко змінити.
Зокрема, ми чули, що в парламенті Великої Британії також виплачувалися незаконні компенсації, але моментально з'явилося різке засудження і наразі спікер залишив посаду. Там зовсім інша оцінка та розуміння того, що сталося. Наші посадовці і пересічні працівники, які здійснили порушення, не мають усвідомлення незаконності дій. Вони не почувають себе винними. Навпаки, звинувачують іншого за те, що він вчасно не вказав на їхні порушення.
Державний контролер вважає, що спосіб мислення латвійських чиновників може змінити тільки запровадження кримінальної відповідальності за марнотратство.
Я дуже очікую, що нарешті у нас буде показовий процес над безвідповідальними чиновниками, які неощадливо та недоцільно використовують державні кошти. Якщо буде таке засудження, буде кримінальна відповідальність, тоді, можливо, це змінить людське мислення.
Каже державний контролер Латвії Інгуна Судраба. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Від політики до культури. Далі у Європейській Свободі. Понад 6 століть минуло від смерті великого італійського мислителя і поета Данте Алігьєрі, а образи і самого майстра, і його знаменитої божественної комедії залишаються великими духовними орієнтирами для сучасної Європи. Європейське мистецтво досі занурюється у містичні закапелки твору Данте. Сходження до Данте – важка праця, читання комедії – це випробування духовної зрілості, переконана відомий український мистецтвознавець Ольга Петрова, яка презентувала свою інтелектуальну працю розвідку «Комедія Данте Алігьєрі. Мистецький коментар 14-20 століть». На презентації побувала Богдана Костюк.
Образ Данте, оточений легендами, переслідував Гарсія Лорку і Олександра Блока. Героїв божественної комедії оживляли Олександр Архипенко, Сальвадор Далі і Пабло Пікассо. Разом з майстром вони мандрували скелястими обривами пекла і спілкувалися з людьми, чиї кістки у нашому світі давно затліли, шукали сутність певних природних і суспільних явищ. За словами президента Європейського комітету Данте Алессандро Массі, митці, потрапивши у містичний світ комедії, не можуть вирватись із змушені долати небезпечний шлях разом із майстром. Цей твір існує поза часом, каже професор Массі і підкреслює.
Образи, створені Данте, хвилюють і в наш час. Так упродовж століть змінюються суспільно-політичні системи. Держави вчора були, нині зникли, а пристрасті буття залишаються. Навіть для невіруючих подорож у пекло і діалоги з душами не сприймаються як фантазія Данте. Особливість комедії як філософського мистецького твору в тому, що вона випробовує людину на духовну зрілість.
Квінто канто.
Професор Массі переконаний, Дантова комедія має величезний вплив на митців, і це вдалося передати мистецтвознавцеві Ользі Петровій у розвідці «Комедія Данте Алігьєрі. Мистецький коментар 14-20 століть». На думку професора Массі, це одне з найкращих в Європі сучасних досліджень творчості майстра. Популярність Данте у модерній європейській культурі Ольга Петрова пояснює наступним чином. Він не дозволяє мистецтву відхилятися від суті прекрасного, ослабити роботу духу, заплющити очі на проблеми реального життя. Ольга Петрова далі.
Це настільки могутня особистість, це не є культ, зроблений штучно інтелектуалами. Тому, я думаю, він збуджував всіх, крім Вольтера. Вольтер знаходив його диким взагалі. Це, безумовно, геній, якась там і містична сила, і гіпнотична сила його розуму. Це над можливості людські.
Як каже пані Петрова, досі на вулицях європейських міст можна побачити тінь Данте. Силует смаглявого чоловіка, що його обличчя видається ніби обпаленим зсередини пекельним вогнем. Адже після смерті майстра його тіло викрали при перевезенні, і прах його розвіяний над рідною Італією. А численні прихильники божественної комедії щороку приїздять до Ровенни, де у храмі Сан-П'єр-Маджоре знаходиться мармуровий саркофаг із вибитим на ньому ім'ям майстра, який і у небутті єднає світи і простори. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
І на завершення Європейської свободи про останній фінал Кубка УЄФА. Чому останній? Бо з наступної осені цей турнір називатиметься вже Лігою Європи УЄФА. Сам Кубок УЄФА розігрувався з 1971 року, а раніше, з 1955 року, він називався Кубок Ярмарок. На сьогодні Кубок УЄФА бере участь понад 100 команд із різних країн Європи. І в цьому фіналі зустрінуться сьогодні увечері в Стамбулі український Шахтар Донецька та Вердер із німецького Бремера. Кубок цей назавжди залишиться в команді, яка його виграє. Далі Василь Зілгалов.
У Німеччині дуже сподіваються, що сьогодні виграє Вердер. Всі анонси у німецьких засобах інформації починаються з того, що цей фінал – останній для німецьких команд, які не виходили до нього вже понад 7 років.
Nach sieben Jahren. Endlich wieder eine deutsche Mannschaft.
Через 7 років, нарешті, німецький клуб у фіналі Вердер Бремен. Ми у фіналі Кубка УЄФА.
Im Finale.
Українська команда ще жодного разу у фіналі Кубка УЄФА не грала. І, звичайно ж, всі українські тренери та журналісти одностайні, що виграє Шахтар, кроти. Наприклад, колишній гравець Бремена, українець Юрій Максимов, каже:
"Команда грає в атакуючий футбол. Я думаю,
Бремен грає в атакуючий футбол. Я думаю, вони десь подібні до Шахтаря. Всі грають атакуючий, і Вердер. Ви ж подивіться, які рахунки його матчів. То 4-1, то 5-0, то ще 3-2. Те ж саме на виїзді. Вони від оборони не грають. Я вважаю, це дві подібні команди, і у фіналі буде цікавий футбол.
Команда однакова, і думаю, буде інтересний футбол.
Гравці Шахтаря, правда, обережніші. Олексій Гай, атакуючий захисник, каже, що важко доведеться на горі, бо гравці Вердера високі.
Тяжело буде вверху, але постараємося.
Важко буде на горі, але постараємося тримати, контролювати м'яч. Думаю, що так нам буде грати легше.
Буде нам легше так грати.
і про гроші. Відомо, що власник Шахтаря Рінат Ахметов вже виділив на кожного футболіста, учасника переможного для його команди півфіналу з київським «Динамо» по 250 тисяч євро. А яка ж ціна перемоги у фіналі для Ахметова? Вже є інформація, що премія Ахметова для кожного гравця у разі виграшу Кубка УЄФА складатиме по 500 тисяч євро. Але ж річний бюджет Вердера складає 100 мільйонів євро. Хоча, як відомо з історії фіналів таких турнірів, далеко не завжди гроші відіграють тут вирішальну роль. Так що дочекаємося сьогоднішнього пізнього вечора у Стамбулі, і ми довідаємося, де зупиниться назавжди Кубок УЄФА, чи в Україні, чи в Німеччині.
Шахтер Донецьк gegen Werder Bremen. Heute um 20:15 live.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. Бажаю всім цікавого футболу та українського виграшу. На все добре.